You ready to get smart?
Yeah!
Are you ready to get smart?
Yeah!
All right.
Yeah.
Here we go. Pick it up now. Pick it up now. Pick it up now. Yeah. One, two, three.
Għeni għan fantazan u blu 380 fil-sensila ta' muzika motiħor fil-imkien miħaj, Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimam għan tu Relic, Lucy's Last, Lindsay u Lulu, u Matlik, nibdew l-lum il-Bill-Nabaruska Orchestra. Get Smart Mek minant il-Melbourne Ska Orchestra tlaqana l-poddat uħra f-sensiela ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand 380 għan nisaf din il-sensiela għak tixtuq usibu il-detalji dwar dak li għandim ħeja li kom l-lum jow nkella il-poddat il-ohra kolla li għanna f-din il-sensiela daw nisibu għan permets ta' l-website personaliti għaj li jafu tonysand.com fejn hemm ukoll video għal din is-sil ta' Get Smart minant il-Melbourne Ska Orchestra Nicky Bomba u tour illi edin ħeju issa anzi għadu kem beda propju għax tħanna f'Ġunju diġa. Kif għana? Għalli naddu għal aktar mużika, għandi ħafna materjala li kom l-lum, għallu raħsa niprofa nitkellem ftita. Għasem video u koll għal din is-silta permezz ta' tonysand.com jgħal ġdida minant il-relik, jisima Prime Time.
Now, is it true? Can it be? Why don't you seem to know me? give it up, giving it up now. Was it wrong now? Why was it wrong now? Love's strong and still I don't know how you could just walk out the door. Tick tock.
This love is a game.
Primetime Laminant Relic. U fuq tonysan.com imu kol mod mill-aktar faċli kif tamlu kuntant miħaj, tistaw sebuni u kol permess tal-Facebook jew Twitter u spiss nisma jena minant muzicisti u anka nies li toġobom il-muzika minn Malta u Maltija u xnafir madwar id-dinja. Kif għamilt per eżempju ftitilu minant Mark Attard, mux Mark Attard illi tafu l-bicċa kbira minnkom u Mark Attard iħor, Mark Attard illi jidoq ma grupp jismu Lucy's Last. Għandhom silta hawnhekk li se nsemmakom issa u din isimha Jenna.
She was born in 81.
plusis last emmek mela u silta taħħom, Jenna. U silta oħra illi irċevejt riċentament hija minant Lindsay Page, kollaborazzjoni tagħha ma' xi ħadd illi jirrekordja hawnhekk bl-isem ta' Lulu, minix ċerta hawnhekk id-dettalji eżatt x'inhu ma kienx hemm press release, għandi idea ta' x'inhu għaddej, però għaluli wkoll illi hemm video ġej għal din is-silta fil-ġimgħat illi ġejjin matul dan is-sajf ta' 2014, u allura forsi konna ċans nelaboraw dakinhar. Minant Lindsay u Lulu, is-silta jisimha Letter 25. Lindsay Page hemmhekk flimkien ma' Lulu u Letter 25. U id-dettalji dwar dan kollu illi nagħmlu fil-poddata isibuhom mhux biss permezz ta' tonisan.com imma wkoll bir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt. Hemmhekk qegħdin nippruvaw nixbru id-dettalji u l-memorji ta' dak kollu li għaddej bħalissa biex meta jgħaddi żmien aħna nkunu nistgħu nħarsu lura u niftakru daqsxejn minn xiex inkunu għaddejna. Ma minn żmien għal żmien anke imorru lura fi żmien u niftakru wkoll affarijiet ta' l-moddi. Dan kollu biex aħna stess u daw kollha li jiġu warajna ikollhom punta referenza għal ngħidu hekk għal dak illi inkunu għaddejna minnu aħna. U il-propju norbtu dan ma l-ħarsilta li għanna l-lum. hija l-ġdida minant Motley, pero mi ġdida fil-verità għal-fatt li hija re-release ta' silta li kien ħareġ fl-2006 kont anke daqqetilkom fil-poddati ta' mużika mod ieħor dak iż-żmien, għaddew 8 snin minn dakinhar law u l-poddati ta' mużika mod ieħor ukoll għaddew aktar minn 8 snin minnhom. Insomma, minant il-Motley din hija Mean Summer.
You can say whatever you desire, 'cause your way is setting me on fire, yeah. If you lose your chance, you'll never know when. You can see this once, never again.
Mean Summer tal-Motley għana ġena f'tmim tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fakarkom fir-rabta mal-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt u anke illi id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Sa mill-taqgħu darb oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.